galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah 30ka bisha December sanadka 2019 waxaad laga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idin la socodsiinaya Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaabi iyo Aashi Ibrahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 ka dhacay Soomaaliya.
labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019 waxa ay dhaceen 28-kii bisha. qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
aan ku bilownay militariga dalka Mareykanka ayaa duqeeyay
aan ka horumariyay caasha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-ka bishan ka dhacay X-Control afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho. waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay Muqdisho 28-kii bisha December ee sanadkan 2019 ay qorsheyntiisa lahaayeen ama uu lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiri qoraal ay NISA ku baahisay Twitterka. qoraalka laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, balse hay'addu waxa ay sheegtay in weli baaritaanka uu socdo. baaritaanka socdo si loo dhammaystiro waxaan la kaashan doonaa hay'adaha sirdoonka caalamka qaarkood, ayay tiri hay'adda NISA. ilaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 81 qof la xaqiijiyey inay ku naf waayeen qaraxaasi, islamarkaana ay suurtagal tahay in tirada intaas ay ka badato. xubnaha golaha qaramada midoobay ayaa dhinaca kalena si kulul u cambaareeyey weerarkii argagixisay ee sabtidii ka dhacay isgoyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho, kaasoo lagu dilay laguna dhaawacay dad aan waxba galabsan.
militariga Mareykanka ayaa duqeeyey dhowr bartilmaameed oo ay maleeshiyada Iraaniyiina ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq iyo Suuriya, halkaasoo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 25 dagaalyahan. weerarkaasi oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan 10 dagaalyahan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii gantaal ee maleeshiyadu tuureen uu ku dhintay qandaraasle Mareykan ah oo ku noolaa dalka Ciraaq. waraaxadii kasoo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeymihii cirka ahaa lagu bartilmaameedsaday kaydka hubka iyo bar control oo ay leeyihiin maleeshiyaadka la yidhaahdo Katib Xisbullah oo ah maleeshiyaad Iraaniyiin ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda Ciraaq. waxay xarumo ku leeyihiin galbeedka Ciraaq iyo bariga Suuriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uusan u dulqaadan karin ficilada halista gelinaya muwaadiniinta Mareykanka ee ka imaanaya Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. war ka soo baxay Iran ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday maleeshiyadeeda jooga dalka Ciraaq uu taageerayo argagixisada, maadaama bay tiri maleeshiyaadkaasi ay ka difaaceen dalka Ciraaq kooxda ahmetidka ah ee Daesh.
kooxda Taliban ayaa beenisay inay gashay ama ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in heshiis laga gaarayo yareynta colaadda 20 sano jirka ku dhow ee dalkaasi Afghanistan ka socota. war-saxaafadeed ay soo saartay kooxda ayaa ku sheegtay in warar ay baahiyeen warbaahinta maalmihii la soo dhaafay oo ku saabsan xabad joojin ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin. warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa xadii shalay soo wariyay in wada hadallo dhex maray hoggaanka sare ee ururka Taliban ay ugu dambeyntii isku afgarteen inay xabada joojiyaan muddo usbuuc ah si ay u sii ambaqaadaan wada hadallada nabadeed ee ay kooxdu kula jirto Mareykanka. Warkan beeninta ah ee ka soo baxay kooxda Taliban ayaa yimid xilligii ciidamada Afghanistan iyo kuwa shisheeye ee ku sugan dalkaasi ay wajahayeen weeraro xilli cusub oo dhiig badan uu ku daatay, iyadoo ay jiraan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya Taliban iyo Mareykanka kuwaas oo lagu doonayo in colaadda dalkaasi lagu soo afjaro. Dalka Afghanistan ayaa sidoo kale la tacaalaya murano siyaasadeed oo socda tan iyo markii la shaaciyey natiijadii hordhaca ee doorashada madaxtinimo ee dalkaas, taas oo u muuqata in madaxweyne Ashraf Ghani uu mar kale hoggaamin doono dalkaasi. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, wali waxaad nagala socotaan idaacadda Voice of America. Markana Muqdisho, guddiga gurmadka ee la sameeyey kadib qaraxii sabtidii ka dhacay Muqdisho ayaa sheegay in 3 qof oo lala'a, aan raahday in 34 qof oo lala'a la xaqiijiyay in 5 ka mid ah ay ku dhinteen qaraxii dhacay, halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray, 6 kalena la helay iyagoo badqaba. Tirada dad kale la yahay ayaa xilligan ah 12 qof. Magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale maanta soo gaaray diyaarad military oo ay leedahay dowladda Qatar oo keentay qalab caafimaad isla markaana qaadaysa qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Maalintii shalayna dowladda Turkiga ayaa 3 qof oo dhaawacoodu liitay, kuwaas oo ka mid ah oo ay ka mid ahayd haweeney ay xalay u dhimatay dhaawacii soo gaaray. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in tirada dhimashada rasmiga ah xilligan ay ka badan tahay 80 qof, inkastoo mas-uuliyiinta qaarkood ay tirada intaasi ka badinayaan. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qaaday 3 duqeymood oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose shalay, kuwaas oo lagu dilay 4 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in 2 duqeymood ee ka dhacay Kuyo Barrow ay ku dileen 2 askari oo Al-Shabaab ah, isla markaana ay burburiyeen 2 baabuur, halka duqeyn ka dhacday Aliyo Barrow ay ku dhinteen 2 maleeshiyaad. Labada goobood waxa ay ku yaalaan gobolka Shabeelaha Hoose. Mareykanka ayaa sanadkan dhamaanaya Soomaaliya ka geystay ilaa iyo 63 duqeymood. Dhinaca kalena, Mareykanka weeraradiisa ayaa sii waday oo hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay inay madaxda qaranka u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in dal shisheeye uu qorsheeyey qaraxii sabtidii ka dhacay Muqdisho. NISA ma sheegin waddanka ku lugta lahaa, isla markaana ma aysan soo bandhigin cadeymo taasi muujinaysa.
Aad baad mahadsan tahay Cabdul Qaadir. Haddaba eeda ay soo jeedisay NISA ee ku saabsan in uu ku lug lahaa dal shisheeye ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay weydiisay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Warku in waa madda tweet waxa lagu soo qoray weeye in isagoo dhan heelaana la dhahan yahay soo bandhigto ama ay soo bandhigaan hay-ad sirdoonka qaranka lagu aaminay hadii wax sheegaan waa kan hadda keenaysa inaan nabiidiisid annaguna aan sabadiinayna dadkuna hadda ay dadka taaganayaan. Dhanka kalena haddii madaxweynuhu iyo markay hadleen iyo guud ahaan eeduhu shabaabbay ku socdeen maalmahan ay soo dhaafay shabaabbay ku socdeen, hadda hadii macnaha jeeraa hadda kujirta soo baxo oo macnaha qof uu qoray, qof shaksiya uu qoray oo maaragtay maadaama dad turkiga ku dhinteen dad maagahayo kale galad kale maagahay sida imaaraadku kale aqriyan ujeedin tarika ugu jeedin, laakiin artikal qof qoray oo PNDs ahbu ahaa marka. Laakiin runtii ama dalka laga soo abaabiyo ama maaragtay shabaabka soo abaabiyo in shabaabku yihiin mid shaki nabal ahaanba maaragtay oo laakiin halkan baa runtii eeda un arka sidirka Soomaaliyeed mas-uuliyadda loo saaray amniga inay sugaan ba eeda qaadanayo. Arrinka hore ma waxaan qaraxyo u dhacaan dad dawashada laga eri jiray ay sidi jiray هذه دلوا كلا يروح كلا شيران لا شاول هكذا أو دلوا كلا كنت أنا قاعد هنا كنت أمل المركز في سوريا بيجي دك تاري إنه دك أمل الشيران دين عكرنا وحي أما جهة الشمالية يوردي سكتر جرا يو شباب في سياق كنا بيجي كإذا كنا يو لعك أربع شمالية دك كيان سير شخصي هين ومارك بدي كتير آخر حالا ما وقف اللي غي قانون هذا أنا وهذا إسكوا إسكوا هاي كات قياسه محاولة جمع شكله كم حد يعني إنه مركز الله مع عارا يبقى إيه لا بدين تأكله قصة شكله كثير مشكلة شكله جديد هاي محاولة جد كي وأنا كان عصير والعكس يسكت بشان يسكت بعد يسكت بشان يتشعب كي يسكت خشان هاي وحيالها سو الوقت كان يصير بين الوقت كذا إنت عارف عشان تدخل
الجوال مرك شكل عن موحي وقت هاي سدى ورس حافظت كالوصل صاري الشباب إذا إلى قرحان جيستين وح أيق كوي عنيس أو وضن كلا لقى جيستو معناها أرجع جسم الجيستينا
الله إن شاء الله جرى ورد الله إن شاء الله هاي تجيك لو الله عارف هاي إن شاء الله بدران وحي هيان شاء الله بدران دولبي هذي كبيان أنا شارك أنا وح قرن كسيد هنا إني وح قرن كسيد كبيان هذا ويوم جاني وأهني وين معناها وهذا معناها دي معناها أرخى شيء ورلينا وإن شاء الله بدران وح أول معناها الهاية فضعها الهاية وهذا الكليب من قري كتب كليب مكش قيامي سو مركب ما حلو إنسان بنتي أنا شفت تسمع الدينا يوم سارة يهيت أمي يبدون كدارنا كلام أقل إنسان بحان وحان شيران هذه جلوس كله أي معرفة قرحة كتب ديان وتعيش معناها وحد عن دائم ديال بدون إستاجو كانت كلاس أما جهاز ذي كان ذي صارني أما جهالنا إذا شغل كهرباء دينا شقين زليد ديلا يوم أيد قادم هاي عليه ديلا شعب معناها إن دولة في مجال الأكرت إني مارك عن شكائسة إني واتيات كثواد المسكرة القرحة عشان هاي في الوجه هاي كان عزتو أيضا مع نفسه المساعينا بهاي بشينة العقبة على شعب كثواد ساكر في كواني في كمان سنة بلقاء إني مارك في كل شقين أيام ودوك الهروانة في كرانة في الهروانة قحين أيام مركة معناها أنا بادي مدها إنه ايه قال الخط في هنا يا ماكر اللي لا على يا بطه انا ورك حالك انا لا معي
وات
لكن في انا قلت هوري يا لو انا صح اللي هو هي شاب سي اصلا انت هذاك عمر يدي معها تصاحه كان في كلا بس انت ما هنا كثير اللي فوق ولا ما هنا ترى بس انت دي لا دي الشماليه هي كلهم تتكوي مره انا وحن كلا في الان لا في شيء تاعي وقلت له اكا خشي عن اه مركز اللي كان سوق حتى انا على تيسان يا هل بس كان صار هل والدي
واحد دقدق ما كاغه موقدا ما دام ان وقت ير ان اي كسوريت مركه قرحه او دعي مركه مكون موقتا ان اي كو دقدقتني صحتا ان اي قرال كان ير سو صارت
ما هو هي كبدون او هيدا كو دفا خير بيلي لي يين او كل جو يحاول افكر ان هذا حق شيء يعني شكون شل اسمين فكر هيل كران او هذا وخيا بدل ما صبر هذا كان بيكونوا يقدر بدول ثانيه ويرينا هي فيديون لكن هذا اليوم ده معناه عالم إتاكت إني قرحة سنوية عمرك سنة 70 شرين مليون كل بيان النقل هاي عن ترين كرين مركة تيهورا ويلي هذا بالسي هاي بالبش شقين هاي ودي يحكى بسوق خطان هاي أنه أنا عبد الله وهذا هو وعد على معناها جرسي سواتين وشكيستان وشماليين هذا صحيح بيان بمالحين لكن نقال معناها تحس بيصير معناها هذا إحنا رأسه قاعد كروين نشوف كذا فقط بيراك هيانا شيء هيانا هي سكينة إنت حق بيراك هيانا هيانا ورخي من العين وشيء غي كل بدي سكينة فشو بدي يوجه كرو بدي كوا هذا شيء بعدين سوى يا كاسة هذا أوفيشال لكن كويت أوفيشال معهم
كاسي وحا وها عبد الرشيد خليفة حاشي اقاسمها معد كهيريتيج مقالة المقدشة وحا وقور نويد خطكا تلفنكا وقور رميي سهراء عبد الحمد وجوكتا واشنطن لقاسي الوحا نقول حسوسينا هنا لحريرني وسيركا امنقا صوماليا او اي نسا هوستي مادو بلساي لايا هاتن كموسن جوابين تلفنكا مركا ايتاس دعدنا وانو دينسو قدبنينا
هاتن نوحاد كسو دواتان برنامج غارة او كسابسان دعدو ينكي وقوة وينا كدعا سوماليا السنة كنسي دمانا يا لبكن سقال يا طبانكا وحسو جيدين يا حسين برا آدن يا فلسطين أحمد إيمان
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhamaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood wali dhagaha dadka ka sii yeeraya. Aasta ku bilaabay 18-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo ku qaaday hotelka Makka al-Mukarrama. Makka al-Mukarrama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliyo mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hotelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka halaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasoo u qaateen fahamahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saac halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambese ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacayo wuxuu joogaa meel aan ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay VOA sida wax u dhaceen.
Horta hebekaas anigu waxaa joogay hotelka Israel aan joogay. Hotelka Israel aanu joogay ayaa qolka aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray, yaani jugta ka dhacday xoogeed.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo isku dayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqday mid aad loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo 5 agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray gudoomiyihii gobolka Banaadir Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariiso, Allah u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsan ay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Gudoomiyaha gobolka Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladdiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay inay gaaraan xafiiskii duqa Muqdisho iyo sababaha keenay.
Horta duqa magaalada Alluur Raxmado, duqa magaalada isagu ammaankiis isagu mas-uul kama ahayn, la'anu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor la soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka deggan magaalada si ay ammaankood ugu qabtaan oona loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababta waxay tahay magaalada Muqdisho, inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaalida ay ka dhexayso, guud ahaan ay tahay in laysugu yimaado oo la wada dego oo lagu noolaado, haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimada ah. Marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan, marka waxaad soo baxaysa meesha adinka yaa xukuntiin.
10-kii bishii August 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyey geerida gudoomiyihii hore gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariiso. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka, waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineeriisu Allaha u naxariiste. 4-kii bishii ayaa laga soo dejiyey garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusa sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii gudoomiyaha gobolka Ahlan Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish oo 2-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay digniinta madaxweyne. في بشي أكتوبر مجالنا مقدشة وحاكد على شرط أهد مهم وقوها سوماليا شركة وحاكد سوقات قلسة وحبادة باشي عالم وهو ها شركة اللباد واللوغي هاد لياهري ماها سومالي سيقارة شركة وحاكد اللبادي مالمادة سوالة سيقارة ديلاد اللوغو ساريي هورو مركة دولادة سومالي كسر ميسان للعيادة سياسة أمنية يادة قارها شركة وحاكد أهد لوغو لفقوري أرهما يكمي ده هايان دورشات دالك كدعيسة لباكن shirkada sidii ka qayb galay waxa kamid ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Xuseen Shaatax labadii maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirkada waxaana weydiiyay shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyad dowlaha Soomaaliya
ay shirada inta badan dhacay ahmiyad ay leeyihiin waxii loo arkay ahmiyadahaas ee tabad ee dhabaha oo laga faa'iideysan karo marka qarkood waxa dhacda in sida beesha caalamku u wadaan ama u rabaan ama u taageeraan Soomaaliya inaan loogu faa'iideysan marka ka waxa dhacda in xoolaha ay ku wada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowlad federaalka markii ehtimaada in hirgelin in hirgelintii awood loo waayo capacity haddii aan mid aqooneed haddii aan lahayd iyo mid kale
sanadkan sii idlaanay 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa kamid ah dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed abdullahi ayaa si joogto ah waxay kaga hadlaysaa arrinta deen afinta dawladdu waxay sheegtay inay meel wareersan u marayso marka laga hadlayo deen afinta oo dawladdu waqti baan gelisay doodaha deen afinta waxa ku xaydaabnaa arrimo badan ay kamid yihiin in dawladdu aysan qaadin karin wax shaqaalaha inta ay jirto hadda doodaha kale deen afinta waxay ahayd dawlad wanaaga wada shaqaynta amniga iyo doodo kale 22 bishii September ee sanadkan sii idlaanaya garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweynayaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne khaas ah Sheikh Maxamuud taasi waxay dhalisay arag xoogan iyo in aad looga hadlo marka ay timaado go'aanka dawladda ee hor istaagtay in madaxweynihii dawladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo xilligaasi dawladdu waxay ka biyadii daalka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweyne Sheikh Sharif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday wuxuuna sheegay dawladda inaysan ka aqbali doonin in lagu hor istaago socdaalkiisa shakhsiga ah arintaas waxay abuurtay dood xoogan iyo mur siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda gaar ahaan Muqdisho meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dawladdu ku sii socoto howlaha hadda ay sameynaysay ah xannibaadda saaraysa siyaasiinta markii dambasta wadahadal toos ayaa dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha gaar ahaan madaxa xisbiga qaran ee gudoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ugu dambeyntiina sanadka bishan ugu dambeeyay December 2019 ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqday mid qorsheysan ku qaaday hotelka SYL SYL hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada wuxuuna ku dhow yahay aqalka looga taliyo talada dalka ee madaxtooyada Soomaaliya waa meel aad loo ilaaliyo guud ahaan ay ku wareegsan yihiin xayndaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koonfur guduuda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorsheysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda intaas ayaa ku soo koobayay dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay marti gelisay
Xuseen oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhamaanaya ee 2019 waxa ay dhaceen 28-kii bisha qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxeedii soo maray magaalada Muqdisho qaraxan ayaa dadku ku waxyeeloobay waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba dhinaca kalena isla maalintaasi 28-ka bisha December oo ahayd maalintii sabtida ayaa waxa uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyay sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyey 71 xildhibaan waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo kadibna waxa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo.
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sanadkan duruufo kala duwan, sida uu sharaxayo wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23-kii bishii Maarso, dhacdo ugub ah aabe wiil 8 jir ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay uu cunto ka cunay goob lagu xusayay ayeeyadiis. 20-kii Maarso, ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah, halka mas-uuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda. Habeenimadii 18-kii Maarso, kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin. 17-kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhammaanaya, dagaal u dhexeeya 2 maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof. 9-kii bishii Ebriil, ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay saldhig ka sameysteen waddada u dhexeysa Balcad iyo Johar si loo xaqiijiyo amniga waddadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan. Waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Meyre Makaraan.
Waddadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay, laakiin nimankan cadowga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u eg, dadkuna kama bedelno. Xilli unbay inta soo dhuuntaan wax qarax meelo geliyaan moogu maahane. Awooddii ay waddada ku cabuuri jireen ama dadka ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynaynaa intaas dhimana hadduu Ilaahay yiraahdo waxay u xuqaran tahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexay ee ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada siyaasi ku hawlgalaan.
4-kii bishii May, koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen caruur, hooyadood iyo adeerkood oo darawalka ahaa gaari dheena ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedaan, sida uu v o a u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale.
Dadkaas waxay ka koobnaayeen 2 qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada 6-4 waxay ahayd reer Cali Waajir aheed, reer Cali Cilmi Waajir aheeday, 2 reer Xasan Diiri Cawaale aheeday. Adiga waxay aheeday hooyo ilmahaas 2 ka mid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha 2 ka mid a adeerkood ahay baan gaari ka ahayn dhimashada, 4 saqiiray ahayn inta dhimatay. Intaas waaye dhaawacuna waa 5 saqiiraa iyo 2 qaangaara.
12-kii bishii Juun, talihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan, Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer, halkaas oo uu ku yaallo bar kontarool oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle. 13-kii bishii Juun, 2 maalin kadib dilkii taliya Macow, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Maxamed Macow wuxuu ku dhintay korneylka, ilaahay naxariista jannaha siiyo, meel bini aadan ku dhinto meeshii ugu fiicneed, isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay.
14-kii Sebtembar, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cismaan ayaa qarax miino lagu dilay waddada u dhexeysa Balcad iyo Johar. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay mas-uuliyiintaasi. 13-kii bishii Oktoobar, gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Johar kadib markii bam gacmeed lagu tuuray guriga gudoomiye ku-xigeenka. 20-kii bishii Oktoobar, magaalada Beledweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle, dad lagu qiyaasay ilaa 200 kun oo qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah. 28-kii bishii Oktoobar, inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la taliyihii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen. Duqa magaalada Beledweyne Safiya Sheekh Cali Jimcaale ayaa v o a uga warantay dhacdadaasi.
Wabigii iyo waadi meel ay dhahayaan oo biyaha iyo welidi iskaga darsoomaan ayaa shir amalni ku yimaaday. Sidii markay doontii noola gadoontay ilaa 10 qofood ku weynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne Waare, waxay anaga ilaahana badbaadiyey. Laakiin dabaal aan aqiinay ayaa derbi masaajid dabaalmay, kadibna derbigii ayaan qornay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukuno kala duwan ku riday rag ku eedeysnaa ku lug lahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. رجع حكم كالبرد وحا كامد اها عبد الرحمن شعيل عوالي او حلقا سي اها قدوميه دقمدا محاس سيدادي لباتنكي بشي جون انكا بدن صدن قف ايا لغو ديلي كدب دقال لبا مليشيو بالات كود احماري ديگان كيل قول او هوستاق دقمدا مطبان اي قبل كهيران دقال كاسي ايا وحا وصالك كوهي مران لول داق سميد ولين حلقا مقارن لحي طبانكي بشي سبتمبر لغي طبان اسكري او كترسان عيدا مدى بروندي ايا لغو ديلي weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi hadaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Subkan ee kana mid ah wax garadka magaalada Baladweyne
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha dinaa abniga dinaa wax barashada arimaha bulshada oo dhan Hirshabeelle wax jira ma aha Hirshabeelle muddo 4 sano ah ay shaqeynaysa muddo 4 sano ah xagga abniga markaan ka bilaabo waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhaxeeyso waxaa lagu dilay laba gudoomiye iyo ku xigeenkiisa ilaa hadda Hirshabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan hiiraan khaasatan hiiraan baba waan
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan waxaana kuwii ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb
sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Galkacyo Aashe Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 sano jira waxaana ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhay inta badan Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 22kii February inkastoo loo qabtay arintaas dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad raacfaanka iyo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn saddex dhalinyaro ah oo falkaasi lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareys Farax ayaa sheegay in Aisha ay heshay cadaalad
wa ilaahi mahdi Aisha cadaalad way heshay maxkamadii darajada koowaad iyo maxkamadii raacfaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuci ah way ka heshay cadaalad oo maxkamadda raacfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u dooday xukumanayaasha raacfaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuni ah ma aha mowduuci wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allah ta'ala waayo waxaan ku kalsoonahay cadeymahan u hayno cid jebin karta qareenaduna uma bisla mana hayaan cadeema ay ku burin karaan iyo cadeema ay dibka keeni karaan intaba garow waxa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad la'aan waa nolol la'aan
maxkamadda sare ayaa si la mid ah maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore 12kii bishii May waxa fashil ku dhamaaday kulankii magaalada garow ay uga socday muddo 5 isha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dawladda federaalka kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobayntooda badan ka yimid dhanka maamul goboleedyada madaxweynihii galmudug axmed ducaale geela xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas'uulkii kaliya ee ismarin waaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo ka sii doofaya garowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhamaaday laguna kala tagay
waxaan ka baxaynaa magaalada garowe waxaan soo gaban gaboobay shirkii goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii kuna maaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali baa la yahay waa la isu tagi doonaa midha waa la ishiin doonaa maray taaba
kulankaas ayaa dad badan aaminsanaayeen mid isku soo dhaweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay 15kii Sebtembar waxaa magaalada garowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland noociisa kii ugu horreeyay shirkan oo ay kasoo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd caalamka maalgashi ay ku samaystaan dhinacyo kala duwan
rajeyna
7 November xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa xilki ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed fadhigaas oo ay soo xaadireen ilaa 13 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed waxaana ka aamusay 4 xildhibaan xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka warafriyay golaha eedeenka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka taasoo ku lifaaqnayd mushinkii laga keenay gudoomiyaha.
Anagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mushinka ka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Madan Cabdixakiin Maxamed Axmed. Kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xil gudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland.
Xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14-kii Noveembar gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii Diseembar ka qaaday xubinnimadiisii gudoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeema kale. 14-kii Diseembar guddiga doorashooyinka Puntland ayaa daah furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah, kaasoo horey u fashilmay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn.
Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijinno aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhowaan karo in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdaan haddii Ilaahay ka dhigo.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal, weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 Soomaaliya soo maray. Haatanna haddii aan eegno, Soomaaliland waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kale kadisan, sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle.
Mahadsanid. Waxaanu si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Soomaaliland sanadkan 2019. Bisha January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurjida ee Soomaaliland fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman golaha wakiilada ee Soomaaliland. 28-kii bishii 2-aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DB World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasabadna ugu sameeyay wadada Berbera Corridor. Waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 200 kilomitir oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajaale ee xuduudda labada dhinac. Waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $112 milyan Mareykanka. Bishii July ee sanadkan 2019, madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry. Isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kale oo cid Injineer Faisal Cali Waraabe, iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Nicholas Berlanga. Waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Bishii August ee sanadkan 2019, dowladda Soomaaliland waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedaysnaa burcad badeednimo, kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyey. Tallaabadaasi oo dowladda sii shalis oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aadan Kacow. Waxaan xirayn muddo 9 sano, markii si loo fiiriyana muddo 10 sano oo ah, maxaa yeelay waxaa nala qabtay 2010 ilaa 2011 ilaa hadda waan xirayn. Weliba xukuno dhexdheer oo kala duwan oo aad u dhexdheer ay xukunayn oo kala ah 4, 2020, 2021, 2018 sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyay markii ugu horeysay arrintaasi.
waxa way horta markuu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameeyo waxa lagu sameeyaa dibadda lagu sameeyo oo labadii ugu baa isku darayaa deetana salka gudihiisa baa lagu abuuraa la gelin la isgelin halkii bari gore inuu gudaha dowladiyey inta laga fikiray waxaanta inuu dowladin karo maanidu wixii dhan waa la dhaafay gudaha loogu tuuray
isla bishii sagaalad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada Berbera isagoo halkaas ka sheegay in dawladda Soomaaliland dib loo soo noqotay saldhigii military ay hore u siisay ama ugu wareejisay dawladda Imaaraadka Carabta 24kii bishii 12aad ayaa markala golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano ah u kordhiyeen muddo xilalka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilalkaasi sanadka 2022 taasi oo markala cirka ku sii shareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosna xisbiyada iyo xukuumadda November golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen lix xubnood oo kamid ah gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland 16kii bisha 12aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hoggaaminaya safiirka midowga Europe ambassador Nicholas Belanga iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arintaasi la fuliyo qadar maxamed cakule fiyo ee hargeysa
dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada koonfur galbeed ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 waxaa soo kaayay soo duwo inoo haya wariyaha muqtar maxamed atoosh
sanadkan sii dhamaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaaso oo hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19kii December 2018kii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed abd aziz xasan maxamed laftagareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta wuxuuna 5 bisha January sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiq raadin ah oo 7 xubnood ka kooban guddigan oo wasiirro iyo masuuliyiin xilal kala hayay isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xubna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19 December sanadkii 2018kii oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya 2 bisha Febraayo sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golihiisa wasiirrada wuxuuna qaybta labaad ee golihiisa wasiirrada dhameystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13kii February 2019 25kii bisha June 2019 degmada Buura Qabe ee gobolka Bay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyay waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 kamid ah ay ahaayeen askarta labada dhinac ee dagaalamay 1 Agoosto sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigay dhaqanka farshaxanka wax soo saarka iyo buugaagta waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobolada dalka iyo dalka dibadiisa ka kala yimid professor Cabdi Maxamed Kuuso oo qabid qabanqaabiyasha bandhigaas ayaa weydiiyay muhiimada uu bandhiga Baydhabo leeyahay
barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay ma aha yani dadka qaar waxa laga yaabaa inay u qaataan in uu book fair yahay book fair ma aha waxa waaye barnaamij lagu talgalay dhaqanka
9ka Agoosto sanadka 2019 waxaa duuladka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsade Cali Marguus Aadan oo kamid ah ganacsada sida weyn looga yaqaan Koonfurta Soomaaliya 7 bisha September sanadka 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socday deeq bixiyasha caalamka iyo masuuliyiin ka socday dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed waxaa diirada lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya 25ka bisha September 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macallin Liiban Ibrahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 kamid ah gudoomiyaha ku xigeenadii hore ee gobolka Bay waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu buujinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dawladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo 7 bishii October sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xamud 8 bisha November 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacadii ugu horeysay oo Baydhabo laga furo Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019ka waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020ka. Allah ka dhigo mid khayrkiisa wata. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hortimid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u sameynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Gudoomiyaha guddigii soo diyaariyey sharciga doorashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa V O A da waxa uga waramay sharciga ay sabtidii baarlamaanku ansixiyeen. Gudoomiyaha ayaa sheegay in sharcigan aanu khilaafsanayn dastuurka dalka, isaga oo xusay in uu rajaynayo in madaxweynuhu ansixin doono markuu aqalka sare soo gudbiyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyntii waxay weydiisay Xildhibaan Carab sharcigan waxa uu kaga duwan yahay sharciyadii hore ee ay ansixiyeen.
Sharciga doorashooyinka horta waxa weeye marka la yimaado dastuurka, dastuurka bal leeyahay waa sharciga labaad ee ugu muhiimsan ee wadan yeesho, taasoo ah in lagu tartamo oo xeerarka lagu kala wareego oo ay shacabka wadanka degan ay u dhiibtaan cidda ay rabaan inay maamulaan. Marka sharcigaas sidaas ayuu muhiim u yahay, waana marka dastuurka la yimaado waa sharciga labaad ee wadan yeesho.
Waxaa jirta dadka qaar inay qabaan in sharcigani iyo dastuurka qabyada ah ee ku meel gaarka ay meelaha qaar iska hor imaanayaan. Maxay tahay iska hor imaadka sharciga doorashooyinka iyo dastuurka u dhexeeya?
Walaal, sideedaba horta baarlamaanka marka sharci la horkeeno waxaa laga eegaa laba arrin oo ah arrinta koowaad waa in dastuurka wadanka uu yaalla ku meel gaarka inuu waafaqsan yahay, iyo in haddii budget uu ka qalanayo sharcigaas haddii baarlamaanka uu maro in budget ay xukuumaddu heli karto. Marka ugu horreysa labada ayaa laga eegaa, haddii budget aan loo hiigin le haddii waa waxaa weye dib loogu noqdaa, haddii dastuurku uu khilaafsan yahayna baarlamaanka mama mari karaba. Sharci aan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanka ma mari karo. Sharcigan doorashooyinka ay xukuumadda keentay markii hore meela ayuu dastuurka uu ku khilaafsanaa, annaga markii la magacaabayna waajibaadka shaqo ama siyaasa university oo dastuurkana soo waafajino, dastuurka ayaanu soo waafajinay hal qodob oo dastuurka khilaafsan sharciga kuma jiro, hadduu ku jirana baarlamaanka uma oran lahayn.
Meelaha hadda isbedela ku yimid nidaamkii hore ee wax loo doorin jiray markii ay ahayd in xildhibaanada beelaha ay ka yimaadaan kadibna xildhibaanada ay madaxweynuhu doortaan, maadaama hadda nidaam xisbiya ah la hirgeliyey, waxaa noo sharaxdaa qaabka lagu soo dooranayo xildhibaanada iyo qaabka ay xildhibaanadu wax ku dooranayaan sharcigan cusub?
Sharcigan cusub qaabka ay xildhibaanada ku soo dooranayaan waxaa weeye kuraasta ayaa waxaa la geynayaa degaan doorashada, ayaa maamul goboleedyada iyo meelihii la gaari karo oo labada ah ayaa kuraasta la geynayaa. Shacabka ayaa xildhibaanada soo dooranayaan qof iyo cod. Xildhibaanada marka lasoo doorto ay baarlamaanka soo galaan labada aqal, kadib ayay madaxweynaha dooranayaan. Hawshaana waxaa weeye hool utaala guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, iyaga ayaa waxaa weeye waxay bilaabi doonaan inay fiiriyaan ama ay tiro koobaan ama registration u sameeyaan dadkii codka bixinaya ama voteriskii. Kadibna baarlamaanka ayaa sharci ku soo saari doonaa meelaha suurtagalka ah ee laga odayn karo markii dadka la tiriyo kadib ayay shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada ay soo dooran doonaan xildhibaanada labada aqal ee madaxweynaha ayay dooran doonaan
qof iyo cod waxaa lagu dooranayaa xildhibaanada xildhibaanada qof iyo cod lagu doortay ayaa madaxweynaha dooranaya
waa ka sidaa wey
nidaamka marka afar iyo barka ee hadda wax loo qaybsado marka la fiiriyo sidee dadka wax dooranaya loo soo xulaya ilaa markii hore oo dhaqameed la keenin jiray oo dhaqameedka ayaa soo magacaabi jiray erga wax dooran jirtay meelaha qaar wali al-shabaab ah haysta in dadka sidee lagu xaqiijinayo iyaga laftirkooda inay yihiin kuwi wax dooran lahaa miyaanay taasi ahayn mid u baahan waqti dheer in laga shaqeeyo
horta walaal waxa weeye sida saxda waxa weeye marka hore wadanka amaan laga dhigo cadeega laga saaro kadibna dadka Soomaaliya la tirakoobo kadibna kuraastii tirakoobkii la helay loo qeybiyo kadibna kuraastii la qeybiyo oo magaalo walba si dimuqraafi ah inta loo qeybiyo wixii kuraasta la dhigi lahaa ay sidaa kusoo baxdo hadda sida muuqata arrintaas waa yaro culus tahay sababtoo ah wadankii waxa weye meelo badan ayuusan amni ka jirin tirakoob rasmi ah oo kuraasta lagu qeybiyana lama hayo inta laga gaarayo barka oo arrintaas laga dhamaystirayo waxaa lagu qasbanaaday in 275-ka ay ahaadaan sidii hore meeshii nabadana la geeyo oo sidaasay baalkii maxaa la dhahayay voteriskii ama dadkii codbixiyaashiire saa lagu tirakoobo matalan kuraas la geeyo adgooye ama kursiga adgooye la geeyo qabiil ma dooranayo waxaa dooranayaan dadka adgooye degan intii israjiilkaraysa
waa gartay waa gartay inkastoo sida ay taas ku dhacayso laftirkeeda ay u baahan tahay in la fiiriyo iyo dadka isqoraya ama isdiiwaan gelinaya in aysan noqon dad qolo gaara ay wadato haddii adiga aad afgooyo inta tagto ama qof kale xildhibaan intuu afgooyo tago uu heli karo inuu keeno 10 qof oo isqorta oo isaga hadhow codka soo siisa kuwii kalena aanay isqorin dadkuna aysan nidaamka u bislayn muddaduna waa yar tahay hadda harta
taa haddii waxa weeye la og tahay in implementation la sameeyo baarlamaanka iyo guddigeena annaga waajibaad na saaran ma aha arrintaas waa xukuumadda ayay saaran tahay iyo guddigu meel gaarka ah guddiga doorashooyinka qaranka waxa weeye meeshaan axjaab baa lagu tartamayaa xisbiga marka horeba hadda axjaabta jirtay ku gulgaar xisbiga marka hore suu xisbi rasmi ah u noqdo asaga ayaa waxaa laga rabaa 9 gobol inuu ka samaysto xafiisyo inuu rajis garaysto waraan 10,000 oo voterisa inuu rajis garaysto marka magac qabiil dadka laguma rajis garaynayo marka hore 10,000 waxaa keensan doona axjaabta ayaa keensan doonaan axjaabtaasana lagu tartamayaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji carab oo khadka taleefanka ugu waramayay falastiin axmed iimaan
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha gabi ahaanba barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa koobka ciyaaraha kubadda cagta soomaalida ee magaalada columbus ee gobolka ohio sanadkiiba mar lagu qabto koobkaasi oo maalintii sabtida ahayd isku aadkiisa la sameeyey kaasi oo dhacaya bisha abriil ee sanadka 2020-ka waxa uuna gelayaa koobku sanadkiisii 20-aad haddaba waxaa ila joogo barnaamijka marti iigu ah bashiir geele oo ka mid a aas-aasayaasha guddiga ciyaaraha qabanqaabada ee koobkan waxaanan jeclahay inaan kala sheekaysto waxyaabaha sanadkan koobka ay ku soo kordhiyeen maadaama uu 20 jirsaday iyo weliba isku aadka iyo kooxaha ka soo qaybgalaya bashiir marka ugu horreysa adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya waxaad iga warantaa bal isku aadkii aad samaysteen iyo kooxaha ka soo qaybgalaya intay tiro leeyihiin
bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu mascade waa mahadsan tahay sidaa sheegtay kulankan run ahaantii waa kii 20-aad ee ka dhaca magaalada columbus ee gobolka ohio waxaa sanadkan kasoo qaybgelaya 20 kooxood oo tartankan kuwada hardami doona 20-kaas kooxood oan u kala qaybinay 4 gruup oo gruupkii bay ahaan doonaan meeshan ayaan waxaan u sameynay maalintii shalay ahayd qorituur qorituurkaas oo run ahaantii u kala baxayay maaragtay shan goobood ama maaragtay shan parts oo shantaas baadna ay u kala baxayeen maaragtay sanad saddexdii sano ee ugu dambeysay sidii ay maaragtay team walba asaga meesha uu soo gaaray
ee wagartay sanadka marka 2020ka ayaa dabcan ee koobku ee bilaabanaya ee maalmaha uu dhacayo marka goormay noqonaya
إن شاء الله بإذن الله الكريم هدو إلهي نفتنا قدايو وحوي دعي دونا وبلاما دونا مالين أربعة وأي بشو تهي أبريل سديد ديدا وحونا سوق بقبوب دونا سن ديدا أبريل لبقي طبق هيدا هدو إلهي دا
محاد حلقان وغادكتين مركز قوات كيسينات قبطان يذو أي دور بلو تكلميهين حلقي كوبك الله قبلا
والله مسعدو ستفوت تهي ودك المرايكن قاصتنا كنا والله دان يرادو وحلو قبتو بدن قوتو دان يرادو جامعادو أما هاي شكولا هذا المركة إن أي سي دي آر قروغان كوتشوش كودا يقود ديقال سعودنا مارك تشوكوين كودي فسعك سيغاتان سي آن سكتول كودا هيرفتا مارك تي أسي سينو أي أسي أغادان
وقت وحن أوجهي إن لباتن سنو أي كسو وريكتي مركي كوب كان أس أستين وحن لسوا على سنة كستا إن هالكوديك أتصوب بنكتان برشدة كوعي جلسان سنة كان محوك جد ونانا يا مركا سيارة تبانكي هراء سنة أتصوب بتن
والله سنة كان ولبوه حوش كجرا كو هرتا مايلستون كاسن قرنين أيام أطبال دجينا سجا أرنت الله بعد أبو دحجرتنا وحيدا شدي طبعا كسنة إرسال صعدة أن أودي إلى هين وعرفت بيس كيدي أن أودي إلى هين نقول خور مر لها سبورت الصومالي ده دنيا رضا الصومالي سو الله بعد سو حوش كجرا وان بكر كيف تور واد بالدج لو دبالدج يلا بعد السنة وحنا سوق قصي معرفت إنت سو الله يراك سو رانك شيء كيف تضمن وحوي وحي أنجار اللي هنا موحن هيكسن هنا طبقة سنة سنة سنة
ما سهلنا إن مدى انت هالأيق سيجوكتا قبلو دهو داد مالس هو كانو عيارو اي جوكتا نقدان محاد نوغي شريكة تا وحيابها مهيم كا كوب كان مدى دي آت ديجي سين اللقاء فعي دي حد
ولا مسعد دي تنغو الرئيسة هورتا كوب كان لبالي سي عارمهان بالي رضو سوماليات إن اسكوت ما بالك انتي واتي هوري عن أشياء شغل وعلى ما يود ما دام دند إمigrants هو دنك قرص بناهين ورتو هوري تسكو إن إشكو بناهين دعنا هان يو مارتي لقد هم بين إشكو بناهين إنسان كلاتو إن مارتي سبورت قوية هي وحيلة مارتي هنا هانتي إن اللي يرد كعليا إن يبلو ذاك على يشان ومارتي نير كلا عدن مركو حاوي كوكر وحن أطلق اللي إن أكري جرين اللي يرد الصومالي نير كوكو بكريان
أبد ما سنت هاي كاسي وحو هاب شير جيلة وكم إذا جودي لقلن قابضة يارها الصومالي دي مجلة كولومبوس يقبل كوهاي السنة كيو مرة وقفته وبرنامج كمان تمرتي وها انت اينو لقيستي المركلة برنامج كلم إذا دبو كل من دونه ومسعدو إذا لسدائي أبد كلي
mahad sanad mascade haatan magaalada muqdisho ayaanu abaareyna markale oo maxabiis ay ka baxsatay xabsiga dhexe ee muqdisho waxa qadka taleefanka si toos ugu jira wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Cabdul Qadir adiga soo koobay waqtiga oo nahaya dirtiis bal noodul mar maxabiis tan ka baxsatay xabsiga dhexe iyo waxa yihiin
warabayayayda VOA ee waxa xaqiijinayaan in maxabiisku jiray xabsiga dhexe xamar ay ka baxsadeen xabsiga maxabiisan tiradooda waxay ahayd saddex maxbuus oo xabsiga ku jirtay kula aaminsanaa ama ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo maxkamadda soo xukuntay saddexda maxbuus mid ka mid ah waxaa la sheegay dib ugu soo qabteen ciidamada isniinta lagana soo qabtay kawaanka kaluunka ee degmada Xamarweyne balse waxaa gacanta dawladda ka maqan gaar ahaan xabsiga dhexe ka baxsay laba kamid ah mid ka mid ah wuxuu ku xukunaa xabsi daa'im halka mid kale uu ku xukunaa xabsi gaaraya 15 sano oo xabsi ah ciidamada isniinta ee gudaha saraakiisha si faahfaahsan meesha kaga hadlin walaalayaal shirkiyood waxay sheegayaan in ay saafay qorsheynta in la baafiyo ama sawirradooda la dhigo meelaha jagboontada si ay dawladdu ama ciidamada amniga ay markala dib u gaanto ugu soo qabtaan haddii shuruud isla laakiin warkan hadda shirkiyood waxa xaqiijinayaan in maxabiisa xabsiga ay ka baxsadeen hadda laba kamid gaanto dawladda ay ka maqan yihiin hal qof oo kamid maxabiisana dib u soo qabtay dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ay soo qabteen oo laga soo qabtay kawaanka degmada Marweyne xabsiga dhaxa waa meel aad loo ilaaliyo oo degmada suubta ayaa gacanta ku haya waana meel in laga baxsado iyo arrinta la xiriirta xog ahaan iyo qaab ahaan faahfaahin laga hayo laakiin aad u adeegtaa marka loo eego meesha uu ku yaallo guud ahaan dowladda waxuuna ku dhegan yahay oo dacalka ku haya xeebta ama badweynta Hindiya oo dafeedda Mogadishu ugu dhow aasha.
Aad baad umahadsantahay Cabdulqaadir, guud ahaan idaacaddii galabtan inta ay ku dhantahay aniga Cabdulqaadir waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
This is VOA News.